ซีดีการศึกษาพุทธปัญญาโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมแผ่นที่4วิถีชีวิตวิถีสังคมและการพัฒนาเรื่องที่11ประชาธิปไตยต้องพัฒนาคนให้มีตนที่พึ่งได้ตอบคำถามและพูดคุยกับพระนวกะเมื่อค่ำวันที่13กันยายนพุทธศักราช2551
เขาจะคิดเป็นยังไงก็ต้องคิดบนฐานของความรู้มีปัญญาอันนั้นเราก็ไม่คิดให้เขาแต่เราให้ความรู้และชี้ช่องทางแง่มุมของการคิดเพื่อฝึกคนตอนนั้นโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสในการพัฒนาปัญญาของประชาชนถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วพัฒนาประชาชนก็เข้าไปนะตั้งท่าทีถูกต้องอย่าไปเถียงอย่าไปทะเลาะกันเลยเนี่ยมาทดสอบตัวเองแล้วความเป็นประชาธิปไตยมีไหมถ้าหากว่าคุณเถียงกันไม่ได้ลงมือลงไม้แสดงว่าผิดแหละไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วเถียงกันต้องฟังกันได้ข้อสำคัญต้องรับฟังกันนี่ระบบพุทธศาสนาเนี่ยเป็นระบบที่ต่อไปค่อยดูจะเป็นแบบอย่างกับประชาธิปไตยเพราะไม่เป็นระบบประชาธิปไตยดูการพัฒนาของท่านเนี่ยก็ในการพัฒนาปัญญาของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันมันก็เหมือนว่าเรากำลังจะออกจากไอ้ลัทธิที่ต้องเชื่อฟังนะมีผู้ปกครองว่ายังไงต้องอย่างนั้นระบบนี้ก็คือระบบศรัทธาถูกไหมระบบศรัทธาต้องมีศรัทธาเชื่อถ้าเชื่อจริงแล้วก็ถ้ามีเฟซด้วยแล้วก็โอเบด้วยเฟซกับโอเบท่านต้องแยกกันนะบีลีฟกับโอเบไม่เหมือนกันนะนะโอเบนี่เป็นเรื่องวินัยเรื่องกฎหมายต้องโอเบกติกาตกลงกันแต่ believe เนี่ยเป็นความเชื่อทีนี้ถ้า believe faith ถ้าเรามี faith ในคนนี้ว่าเขาดีเราก็พร้อมที่จะ obey ถูกไหมเนี่ยแต่ทีนี้ถ้าไม่มี faith มันไม่น่าศรัทธาคนนี้ไม่ดีแต่มันให้ obey ตอนนี้เรากดขี่แหละใช่ไหมเนี่ยไอ้นี่มันมาคู่กันไอ้ obey กับไอ้ faith เนี่ยนะเพราะนั้นต้องแยกให้ถูกในภาษาไทยมันแยกไม่เป็นเนี่ยเชื่อฟังต้องระวังนะมันเชื่ออันไหนมันเชื่อฟังไปโอเบหรือเชื่อฟังแบบบีลีฟใช่ไหมนี่ในพุทธศาสนาเนี่ยท่านบอกว่าถ้ากติกาเช่นวินัยตกลงกันไว้แล้วก็แปลว่าโอเบเพราะเราตกลงกันว่าอย่างนั้นมันเป็นมติส่วนรวมตั้งไว้ก็โอเบเดอะลอแต่ท่านไม่บังคับเรื่องเฟซเรื่องบีลีฟใช้ปัญญานี่ระบบของศรัทธาก็คือเช่นว่าผู้ปกครองคนเดียวต้องเชื่อแล้วก็โอเบไปด้วยมีตั้งอยู่ได้ด้วยศรัทธาใช่ไหมนี่ในเมื่อเราจะให้ประชาชนปกครองกันเองก็ต้องออกมาจากระบบศรัทธาเป็นใหญ่เนี่ยให้มาสู่ระบบปัญญาเพราะว่าศรัทธาก็คือไปเชื่อปัญญาของอีตาคนนั้นผู้ปกครองท่านเนี่ยโอ้ท่านเชื่อท่านมีปัญญาดีเราเนี่ยไม่มีปัญญาเราคิดไม่สู้ท่านไม่ได้ต้องไปฟังท่านอยากจะรู้อะไรอยากจะแก้ปัญหาอะไรก็ต้องไปขอให้ท่านช่วยแล้วก็ไปเชื่อปัญญาท่านไงศรัทธาก็ไปฝากไว้ในปัญญาของผู้อื่นทีนี้ในการปกครองประชาธิปไตยก็คือเราจะต้องพัฒนามนุษย์แต่ละคนเนี่ยให้มีปัญญาของตนเองที่จะรู้จะคิดพิจารณาตัดสินใจได้อันนั้นเราก็ไม่ให้ทิ้งศรัทธาในพุทธศาสนาท่านจึงประสานว่าระบบพุทธศาสนาเนี่ยออกจากระบบศรัทธาแล้วไม่เอาศรัทธาเป็นใหญ่ศรัทธาไม่ใช่สูงสุดใช่ไหมเราไม่ถือเฟซเป็นใหญ่เราเอาปัญญาเป็นใหญ่เป็น wisdom เป็น insight นะต้องเกิดปัญญาทีนี้จะเกิดปัญญาไงก็ต้องพัฒนามนุษย์แล้วมันจะมาประสานกับระบบชีวิตระบบชีวิตที่เราเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยหรือก็ไงก็แล้วแต่เนี่ยระบบชีวิตวิถีชีวิตเนี่ยมันจะต้องไปด้วยกันนะกับไอ้เรื่องการพัฒนามนุษย์ให้มีวิถีชีวิตที่เอื้อต่อการพัฒนาปัญญามนุษย์เอาละสิเนี่ยสำคัญเลยนั้นประชาธิปไตยเป็นระบบที่มนุษย์ทุกคนมีส่วนร่วมและอยู่ร่วมกันปกครองมีส่วนผลประโยชน์ร่วมกันแล้วต้องช่วยกันคิดต้องมีปัญญาที่แก้ไขปัญหาด้วยการตัดสินใจกันด้วยปัญญาอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เลยเ พื่อจะให้มนุษย์เหล่านี้มีปัญญาก็ต้องจัดสรรระบบสังคมนั้นให้เอื้อต่อการพัฒนาปัญญามนุษย์เหล่านี้ก็คือพัฒนาคุณภาพไม่ใช่เป็นเพียงระบบสังคมที่มันให้ผลประโยชน์กับผลพวกนี้หรอกต้องเป็นระบบสังคมที่เอื้อต่อการพัฒนามนุษย์เหล่านี้อันนี้จะเป็นจุดสำคัญกว่าเพราะว่าถ้าพัฒนามนุษย์พวกนี้ขึ้นไปได้แล้วเขาจะเข้าถึงประโยชน์ที่สูงกว่านี้ตอนนี้ถ้าเราไปมัวคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้เฉพาะหน้าแล้วก็ไปติดอยู่แค่ประโยชน์เหล่านี้ที่จริงมันยังไปไม่ได้ถึงไหนหรอกนั้นอย่ามัวมาคลุกจมอยู่กับการคิดสนองความต้องการผลประโยชน์ของมนุษย์ไอ้ระบบสังคมที่จัดเนี่ยแต่ควรจะจัดเป็นระบบสังคมที่เอื้อต่อการพัฒนามนุษย์พัฒนาคุณภาพพัฒนาปัญญาขึ้นไปนั้นพระพุทธเจ้าก็จัดสรรวางระบบชุมชนนี่แหละเป็นระบบสังคมแบบอย่างที่เรียกว่าสังฆะสังฆะก็คือสังคมแบบอย่างสังฆะว่าหมู่ชนชุมชนก็คือสังคมนั่นเองคำว่าสังฆะนั้นเกิดก่อนคำว่าสังคมสังฆะนั้นก็คือชุมชนที่พระพุทธเจ้าตั้งขึ้นมาก็เป็นศัพท์เดิมหมู่ชนที่มาอยู่ด้วยกันเขาเรียกว่าสังฆะในสังคมนี้เกิดในภาษาไทยบัญญัติทีหลังเพราะภาษาบาลีท่านมีอะไรว่าพาลานังสังฆโมสังคมก็คนผ่านทั้งหลายนะสังคมดีก็มีสังคมที่ไม่ดีก็มีเอาแล้วไปเอาว่าจัดระบบสังคมเนี่ยไปอันว่า1สนองความต้องการให้มนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในเนี้ยได้ประโยชน์มีความสุขอยู่ดีแต่ต้อง2ที่สำคัญกว่าเอื้อต่อการพัฒนามนุษย์เหล่านี้ให้เขามีโอกาสที่จะพัฒนาตนได้ดีที่สุดอันนี้ที่สำคัญแล้วพัฒนาดีที่สุดเมื่อกี้บอกแล้วพุทธศาสนาบอกพัฒนาปัญญาเป็นเอตทัคคะในบรรดาการพัฒนาทั้งหลายพัฒนาปัญญาเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็จะจัดระบบสังฆะที่ประชุมชนจะเห็นว่าธรรมะในพุทธศาสนานี่เป็นหมวดหมวดซึ่งจะไม่เห็นที่ไหนเลยนะมี2 3 4 5 6 7เป็นชุดๆหมดชุดเหล่านี้เป็นชุดแบบองค์ประกอบก็มีหมายความว่าสิ่งนั้นเป็นองค์รวมเกิดขึ้นจากองค์ร่วมส่วนย่อยอะไรบ้างเช่นชีวิตเราเกิดจากองค์ร่วม5อย่างนะเป็นขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้เรียกว่าเป็นระบบองค์ร่วมนะเป็นระบบองค์ประกอบก็เป็นตัวเลขชุดเหมือนกันหรือเป็นชุดเป็นขั้นตอนก็ได้ชุดแบบขั้นตอนเป็นลำดับเช่นศีลสมาธิปัญญาเลื่อนขึ้นไปนะหรือเป็นองค์ประกอบแบบที่ว่าเป็นองค์ประกอบด้วยแล้วก็มีความสมดุลอย่างชุดพรหมวิหาร4ต้องมีครบถ้ามีไม่ครบแล้วคุณเสียแน่เอาสังคมไปไม่รอดคนไทยไม่รู้หลักนี้เอาพรหมวิหารมาใช้กันไม่ครบ4ก็เสียอีกนะนี่จะเห็นว่าระบบดุลยภาพเนี่ยมีในแทบทุกชุดเลยในแฝงอยู่ในชุดนั้นจะมีองค์ไอ้ตัวสำคัญอันหนึ่งที่จะสร้างดุลยภาพในชุดนั้นเช่นอย่างธรรมะที่เป็นชุดที่มีศรัทธาในชุดไหนต้องมีปัญญาทุกชุดไปให้ท่านสังเกตดูมีไหมศรัทธามาในธรรมชุดไหนไม่มีปัญญาไม่มีนะเพราะพุทธศาสนาก็หมายความว่าเอาศรัทธามาเริ่มแต่คุณต้องพัฒนาให้ได้ปัญญานั้นธรรมะทุกชุดที่มีศรัทธาก็จะต้องมีปัญญาไปเป็นตัวดุลนะอันนี้ไอ้ดุลยภาพแบบนี้จะมีอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะบุญญภาพระหว่างฝ่ายจิตคุณภาพจิตกับฝ่ายปัญญานะอย่างศรัทธานี่เป็นฝ่ายจิตใจแล้วก็ปัญญาก็ฝ่ายปัญญานี้อย่างเราอยู่ร่วมกันในชุมชนเนี่ยเราจะเห็นระบบการอยู่ว่าเช่นเอาผมยกตัวอย่างอีกหมดหนึ่งนาถกรณธรรมธรรมสร้างที่พึ่งทำให้ตัวเป็นที่พึ่งหรือพึ่งตนเองได้ท่านบอกว่าตนเป็นที่พึ่งของตนทำตนเป็นที่พึ่งของตนทำไงก็ต้องทำตนให้เป็นที่พึ่งได้จะทำไงให้ตนเป็นที่พึ่งได้ก็ต้องพัฒนาตนท่านเตือนแหละต้องพัฒนาตนขึ้นไปแล้วจะมีตนที่พึ่งได้ถ้าคุณจะพึ่งตนแต่มีตนที่พึ่งไม่ได้ก็จบสิดังนั้นพุทธศาสนามีหลักสำคัญก็คือถือว่าในที่สุดแล้วที่พึ่งที่แท้ก็คือตนเองแต่ว่าจะพึ่งตนได้ยังไงก็ต้องพัฒนาตนนี้ให้เป็นตนที่พึ่งได้ในที่สุดพุทธศาสนาก็พัฒนาระบบขึ้นมาทั้งหมดที่เราเรียกว่าไตรสิกขาหรือเรียกมรรคหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือระบบที่จะพัฒนาคน พื่อให้คนนั้นมีตนที่พึงได้เท่านั้นเองทั้งหมดที่เป็นพุทธศาสนาเนี่ยก็คือเพื่อพัฒนาคนให้มีตนที่พึงได้เมื่อมีตนที่พึงได้แล้วเขาจะได้ไปเป็นส่วนร่วมที่ดีในสังคมมนุษย์แล้วจะมีปัญญาเป็นตัวที่จะให้เขามีคุณภาพที่ดีไปช่วยเป็นส่วนร่วมที่ดีในการคิดพิจารณาแก้ปัญหาทั้งชีวิตและสังคมเขานั้นตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าตนเป็นที่พึ่งของตนก็มีธรรมหมวดหนึ่งที่ว่าธรรมสร้างที่พึ่งเรียกว่านาถกรณธรรมมี10ประการด้วยกันนะนี่เป็นเพียงตัวอย่างให้ท่านไปดูหลักธรรมต่างๆแม้แต่สติปัฏฐาน4ก็แปลว่าเป็นหลักธรรมสำหรับพึ่งตนได้คนที่มีสติปัฏฐานก็คือพึ่งตนได้พอพึ่งตนก็คือพึ่งธรรมะก็คือพึ่งตัวหลักความจริงหรือคุณภาพในตัวของคุณนั่นแหละอันนี้นาถกรณธรรม10ประการเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายข้อเป็นหลักการในการอยู่ร่วมกันทั้งนั้นตั้งแต่ว่าศีลก็ไม่เบียดเบียนกันนะอันนี้ก็เป็นแง่ที่ว่ายังไม่เด่นต่อมากิงกรณีเยสุทกตาเป็นผู้ขยันฉลาดในกิจการที่จะพึงทำในการช่วยเหลือกันแปลว่าแปลตามตัวแปลว่าขยันฉลาดมีทักษะในกรณีที่จะพึงถามว่าจะมีอะไรให้ทำเหมือนกันนะเช่นว่าเราเนี่ยจะมีลักษณะอย่างหนึ่งในการพัฒนาตนตนที่เป็นที่พึ่งของตนเนี่ยกลับกลายเป็นต้องไปช่วยเหลือผู้อื่นการพัฒนาตนให้เป็นที่พึ่งได้ให้ตนเป็นที่พึ่งได้กลายไปเน้นที่การที่ไปอยู่ร่วมกับผู้อื่นเช่นไปช่วยเหลือคนอื่นอย่างข้อกิงกรณีเยสุทกตาเนี่ยก็แปลว่าคอยถามเออคุณมีอะไรให้ผมช่วยไหมนะหรือว่าถามหมู่คณะมีอะไรที่ผมต้องทำบ้างไหมนี่อย่างนี้ลักษณะของคนที่ทำตนให้เป็นที่พึงได้นะต้องคอยถามคนอื่นก็คอยช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันใช่ไหมแล้วก็กัลยาณมิตรตามีกัลยาณมิตรคบหาคนที่ดีที่จะมาช่วยเอื้อต่อการพัฒนาตัวเองนะและอะไรอีกอันนี้ผมเอาเฉพาะข้อที่เกี่ยวกับคนอื่นนะแล้วก็มีข้ออันหนึ่งโสวจัสตาอันเนี้ยพอคนไทยเอามาใช้แต่ใช้ไม่เป็นบางทีทำให้เสียโสวจัสตาแปลกันว่าความเป็นคนว่าง่ายทีนี้คนไทยเราก็มาอุ้ยว่าง่ายเนี่ยไม่ได้ความแล้วทำให้แย่เลยนะก็เลยเป็นคนไม่รู้จักคิดทีนี้ถ้าไอ้เจ้าโสวจัสตาเนี่ยไปอยู่ในระบบศรัทธาก็เป็นไปได้ใช่ไหมถ้าเป็นอยู่ในระบบศรัทธาก็ได้แต่เชื่อฟังก็เลยว่าง่ายว่าง่ายก็ว่านว่านอนสอนง่ายไม่ใช่ว่าง่ายเฉยๆนะว่านอนสอนง่ายซะอีกบอกให้นอนก็นอน นี่แหละนี่คนไทยเราก็กลับไปติหลักข้อนี้ไม่ได้รู้นี่แหละไม่รู้หลักธรรมที่เป็นชุดโสวจัสตาเนี่ยเป็นคุณสมบัติสำคัญของระบบประชาธิปไตยนี่แหละที่บอกว่าตอนนี้มันทดสอบความเป็นประชาธิปไตยไม่ฟังกันนี่แหละเพราะว่าขาดโสวจัสตาโสวจัสตานี่เป็นคุณสมบัติขั้นแรกสำคัญของคนที่จะอยู่ในระบบประชาธิปไตยแปลตามศัพท์แล้วความเป็นคนที่พูดด้วยง่ายแปลตามศัพท์เราก็แปลไทยว่าว่าง่ายว่าง่ายคือพูดกันง่ายพูดด้วยง่ายรับฟังคนอื่นไม่ใช่เป็นคนที่พูดด้วยยากนะใครเข้าหาไม่ยอมรับฟังนะเป็นคนที่พูดด้วยง่ายโสวจัสตาแล้วท่านก็ให้มาคู่อีกข้อหนึ่งธรรมกามตาความเป็นผู้ใคร่ธรรมใคร่ธรรมหมายความอยากรู้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริงใฝ่รู้หลักการใฝ่รู้ความจริงอยากจะรู้แล้วท่านอธิบายเสร็จบอกคอยเข้าไปปรึกษาไถ่ถามบุคคลที่ว่าควรจะเป็นที่เป็นผู้รู้เป็นผู้ทรงคุณความดีก็เข้าไปปรึกษาไถ่ถามหาความรู้ไปสนทนากันเนี่ยหลักธรรมกามตาไปดูคำอธิบายของท่านตกลงต้องคู่กันมีธรรมกามตาความเป็นใคร่ธรรมใฝ่รู้อยากรู้อยากแสวงปัญญาเป็นนักแสวงปัญญาว่าง่ายๆธรรมกามตาแล้วก็โสวจัสตาต้องคู่กันก็รับฟังคนอื่นไม่ใช่เอาแต่ทิฏฐิของตัวเองถ้าไปอย่างนี้ไปได้เลยนะเพราะนั้นคนในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีตนที่พึ่งได้เพื่อไปสู่จุดหมายนั้นก็พัฒนาตัวเองอย่างเงี้ยมีนาถกรณธรรม10ประการก็เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมประชาธิปไตยแค่2-3ข้อนี่ก็ได้แล้วมีศีลเป็นพื้นฐานไม่เบียดเบียนกันไม่รังแกกัน และมีกัลยาณมิตรตาคอยเลือกหาคนดีที่จะเอื้อต่อการพัฒนาชีวิตแล้วก็เป็นคนที่พูดด้วยง่ายนะรับฟังคนอื่นแล้วก็เป็นผู้ใฝ่รู้นะใฝ่แสวงปัญญาหาความรู้หาความจริงนะใครทำต้องการความถูกต้องความจริงความถูกต้องความดีงามต้องเป็นที่หมายในจิตใจอยู่เสมอนี่แหละครับเนี่ยได้แค่นี้แหละครับพัฒนาได้คนไทยตอนนี้ต้องมาเป็นบททดสอบเนี่ยจึงบอกเมื่อกี้ไงบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันทดสอบความเป็นประชาธิปไตยคนไทยไปไม่รอดแล้วนะมันขาดความเป็นประชาธิปไตยแสดงว่าคุณก็ไปติดไอ้ตัวสำคัญอันหนึ่งคือทิฏฐิแหละอ้าวแสดงว่าคุณแก้ไม่ได้เนี่ยเรื่องทิฏฐิก็คุณก็ไปยึดติดในทิฏฐิไม่ยึดติดผลประโยชน์ก็ไปยึดติดความยิ่งใหญ่ของตัวเองใช่ไหมไม่ติดในสองอันนี้ก็ติดในทิฏฐิตอนนี้มันกลายเป็นฝักฝ่ายเพราะมีทิฏฐิแล้วพอมีทิฏฐิแล้วแก้ไขตัวเองไม่ได้แล้วจะอยู่ในสังคมประชาธิปไตยไงสังคมประชาธิปไตยมันอยู่ไม่ได้ถ้าติดอยู่กับแค่ทิฏฐิตัวเองนี่คือบททดสอบที่จะต้องแก้ปัญหาว่าเราต้องไม่อยู่ในอำนาจทิฏฐิของตัวเองนะว่าเออเรารับฟังคนอื่นได้นะเราอาจจะมีทิฏฐิท่านไม่ว่าคือมีความเห็นของตัวเองแต่ว่ายินดีรับฟังคนอื่นแล้วก็ชี้แจงพูดกันดีๆให้ปัญญาเขานี่แหละครับพัฒนาคนตอนนี้สังคมประชาธิปไตยประเทศไทยกำลังต้องการอันเนี้ยนั้นแทนที่เราจะไปพูดไอ้เรื่องสองฝ่ายจะเอายังไงไงเนี่ยนะก็มาพูดอันนี้ก่อนอยากจะให้ประชาชนมีความสามารถในการคิดในการตัดสินใจให้ความรู้เข้าไปให้ปัญญาเข้าไปเราให้ไม่ได้หรอกปัญญาแต่ให้เครื่องมือหรือข้อมูลที่จะให้เขาพัฒนาตัวเองในทางปัญญานั้นอ้าวเลยผมก็พูดเรื่อยเปื่อยไปท่านมีอะไรถามไหมครับอย่าไปคำนึงมากนักเอาเรื่องให้มันได้เรื่องคือผมเนี่ยถ้าพูดแล้วทีหนึ่งเนี่ยมันจะไปชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยมันเกือบเหมือนกันเพราะเวลาพูดเนี่ยต้องใช้ความดันโลหิตมาช่วยแล้วชีพจรมาช่วยมากอย่างคราวที่แล้วเนี่ยกลับไปแล้วในเรา15นาทีอ้าวลุกขึ้นได้วัดดูชีพจร127หมอบอกธรรมดาคนชีพจร100เขาก็เหนื่อยแย่แล้วของผมนี่ยิ่งชีพจรสูงยิ่งดีถ้าไม่งั้นผมพูดไม่ไหวหรอกนะพอชีพจรได้110 120 130บางทีไปพูดที่โบสถ์130นะฮะกลับมากุฏิชีพจร130ปกติเขาชีพจรกันแค่5 60 60กว่าถ้านักกีฬาก็50กว่าแล้วความดันก็160ถึงเกือบ200นั่นแหละจะมีกำลังพูดนี่ถ้ามันขึ้นมาแล้วเนี่ยกว่ามันจะลดต้องหลายชั่วโมงนี่ถ้าพูดไปแล้วก็พูดให้มันคุ้มไปเลยนะมันทำไมไปแย่ทีหลังอานิมนต์เชิญเชิญ
ครับเรียนถามพระเดชพระคุณครับในแง่ภาษาครับที่ผมสังเกตที่เกิดจากการเคลื่อนไหวในทางการเมืองในครั้งนี้ครับอย่างเช่นคำว่าอารยะขัดขืนเขาเอามาจากคำว่า civil disobedience ซึ่งความหมายเดิมมันคือการที่พลเมืองไม่ยอมรับอำนาจรัฐขัดขืนอำนาจรัฐแล้วคราวนี้มาใช้ภาษาไทยคำว่าอารยะขัดขืนคำนี้อยากเรียนถามพระเดชพระคุณว่าถูกต้องตรงตามความหมายในภาษาอังกฤษเดิมหรือเปล่าครับแล้วก็คำที่สองก็คือคำว่าตุลาการพิวัตรที่เขาเรียกระบบที่ให้ระบบกฎหมายหรือระบบศาลในปัจจุบันแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยครับอันนี้ผมไม่ทราบว่าศัพท์ใช้คำว่าตุลาการพิวัตรถูกหรือเปล่าแล้วก็คือใช้กันทั้งในสื่อมวลชนในแง่นักวิชาการทั้งคนทั่วไปก็เลยเอามาใช้ตามด้วยแล้วมาเกิดศัพท์ใหม่ว่าประชาพิวัตรพลเมืองพิวัตรอย่างนี้ในแง่ภาษาไม่ทราบว่าถูกหรือผิดครับ
แค่คำเดียวก็หมดเวลาแน่นอนแล้วเอาก็เมื่อกี้ถามมาแรกก็อารยะขัดขืนผมก็เพิ่งจะยินระยะเนี่ยนะว่าอารยะขัดขืนเป็นศัพท์ที่เพิ่งเกิดในช่วงนี้มั้งแล้วเขาจะตั้งขึ้นมาหรือบัญญัติเพื่อให้ตรงกับคำว่า civil disobedience หรือเปล่าใช่ไหมต้องการนี้เลยเขาบอกหรือเปล่าว่าเขาต้องการให้ตรงคำนี
้หนึ่งในแกนนำของกระบวนการเคลื่อนไหวนะครับ
เขาเทียบสองศัพท์ด้วยใช่ไหม
ครับผม
เอาทางนั้นให้รู้ไปว่าเขาบัญญัติคำว่าอารยะขัดขืนจะเรียกว่าบัญญัติก็ต้องรอใ คณะกรรมการบัญญัติศัพท์หรือราชบัณฑิตที่มีหน้าที่เขาทำก่อนตอนนี้เราก็ต้องพูดว่าตั้งศัพท์เขาตั้งศัพท์ว่าอารยะขัดขืนขึ้นมาเพื่อให้ตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า civil disobedience นะก็ที่จริงไอ้ civil disobedience เนี่ยมันเป็นศัพท์ที่มีศัพท์ไวยพจน์อยู่สองน้ำคำอีกคำหนึ่งก็ใช้ passive resistance นะหรือบางทีก็ใช้ non-violent resistance แล้วก็มาใช้อารยะขัดขืนก็คงมุ่งไปที่คำว่า civil disobedience นี่แหละเราก็มาดูว่าความหมายมันยังไงความจริงไอ้ civil disobedience เนี่ยมันมีมานานแล้วนะแต่ว่ามันไม่ได้ชัดเจนขึ้นมาตามประวัติที่ฝรั่งเขาว่าไว้นะคือพวกนักประวัติศาสตร์ก็บอกว่าไอ้คำเนี้ยมาเด่นชัดผู้ที่ใช้คนแรกอย่างสำคัญก็คือท่านมหาตมะคันธีหรือท่านผู้รู้บอกให้อ่านใหม่ว่ามหาตมะคันธีว่างั้นมหาตมะคันธีว่างั้นทีนี้เราก็ติดปากกันแล้วเป็นมหาตมะคันธีชาวบ้านก็จะเรียกไงกันแล้วแต่นะให้รู้ว่าท่านผู้รู้บอกว่าจะอ่านให้ถูกว่ามหาตมะคันธีนี่มหาตมาคันธีเนี่ยเป็นผู้ใช้ครั้งแรกแต่ฉันไม่ได้ใช้ศัพท์ของท่านท่านมีศัพท์สันสกฤตมหาตมาคันธีเนี่ยท่านใช้ศัพท์ของท่านเป็นสันสกฤตตามแบบของอินเดียก็ใช้สันสกฤตถ้าเป็นศัพท์สูงถ้าใช้เป็นชาวบ้านก็เป็นฮินดีทีนี้ศัพท์สำคัญสำคัญก็มักจะใช้ไปกันได้เอาสันสกฤตเป็นหลักแล้วฮินดีก็ร่วมด้วยเพราะมันเป็นภาษาสายเดียวกันทีนี้ของท่านมหาตมะคันธีเนี่ยขอพูดง่ายๆนะเรียกว่าสัตยาครหะนะสัตยาครหะเนี่ยถ้าพูดแบบไทยก็เป็นสัตยาเคราะห์เหมือนกับคำว่าสังเคราะห์สงเคราะห์นี่แหละตัวเดียวกันสัตยาครหะก็มาจากคำว่าสัตยะสัตยะใช้คำในคำว่าซื่อสัตย์ตรงกับภาษาบาลีว่าสัจจะใช่ไหมแปลว่าอะไรครับแล้วความจริงนะเอาละครับได้ตัวที่1สัตยะตัวที่2อาคหะหรือบาลีว่าอาคหะแปลว่าการถือไว้มั่นการถือไว้มั่นอาคหะนะอาคหะคหะแปลว่าจับแล้วถือไว้มั่นเลยฝรั่งก็แปลสัตยาเคราะห์หรือสัตยาคหะนี่แปลว่า devotion to truth นะ the devotion to truth แปลว่าความยืนหยัดก็ได้ยืนหยัดในสัจจะหรือยืนหยัดในความจริงหรือภักดีต่อความจริงแต่แปลมเข้ากับสัตยาคหะเนี่ยแปลไทยดีกับฝรั่งแปลยืนหยัดในสัจจะหรือแปลว่าถือมั่นสัจจะเอาความจริงเป็นหลักนะแล้วก็เลยทำให้เกิดกำลังเพราะนั้นฝรั่งก็แปลศัพท์แปลสัตยาคหะหรือสัตยาเคราะห์นี้ว่า truth force แปลว่าพลังแห่งสัจจะนะเอาละครับนี่ฝรั่งเขาว่าทีนี้ว่ามหาตมะคันธีนี่เป็นผู้ริเริ่มขึ้นมามหาตมะคันธีนี่ท่านใช้ตั้งแต่นู่นน่ะตอนนั้นท่านไปอยู่ที่แอฟริกาใต้แล้วในราวปีคศ1906ถึงปัจจุบันเท่าไหร่แล้วโอ้ต้อง102ปีแล้วเนี่ย102ปีมาแล้วนั่นแหละตอนนั้นแอฟริกาเนี่ยก็เป็นอาณานิคมของอังกฤษก็มีกฎหมายซึ่งพวกชาวอาณานิคมพวกเมืองขึ้นเนี่ยเห็นว่ากดขี่ตัวเองมหาตมะคันธีนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เอาหลักการนี้ขึ้นมามหาตมะคันธีก็เอาหลักการนี้ขึ้นมาท่านเป็นผู้คิดนะก็คือการใช้หลักที่ฝรั่งแปลว่าใช้เรียกว่า civil disobedience ก็คือแข็งขืนไม่ยอมตามกฎหมายของรัฐเพราะว่าถือว่ากฎหมายของประเทศเจ้าอาณานิคมเนี่ยเป็นกฎหมายกดขี่เอาเปรียบพวกชาวอาณานิคมใช่ไหมบังคับขู่เข็นขูดรีดอะไรต่างๆเอาเปรียบสารพัดแหละนี่พวกนี้จะเอาไงก็เลยใช้วิธีที่จะให้แก้กฎหมายโดยวิธีแข็งขืนไม่ยอมปฏิบัติตามนี่ท่านก็เริ่มมาตั้งแต่อยู่ที่แอฟริกาใต้ต่อมาท่านก็กลับมาอินเดียต่อมาอีก11ปีปรากฏว่าก็ได้เริ่มใช้สัตยาคหะนี้ในประเทศอินเดียหรือ civil disobedience เนี่ยนะในปี1917ก็ใช้เรื่องเนี้ยเพราะว่าอินเดียก็เหมือนแอฟริกาใต้ก็ตกอยู่ใต้การปกครองลัทธิอาณานิคมที่อังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมก็มีกฎหมายที่กดขี่ขูดรีด บังคับมากมายมหาธรรมคันธีก็มาเป็นผู้นำในการที่จะใช้วิธีการเนี่ยในการแข็งขืนไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมเพื่อจะให้เขายอมแล้วก็แก้กฎหมายนั่นตัวสำคัญก็เนี่ยจะคือแข็งขืนต่อกฎหมายนั้นเพื่อแก้กฎหมายด้วยเพื่อจะให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นมาก็ใช้กันมาเนี่ยเรื่อยมาเนี่ยจนกระทั่งอินเดียได้เอกราชในเราปี1945-47ใช่ไหมหรือจะ45ได้เป็นเอกราชใช่ไหมแล้ว47แบ่งเป็น2ประเทศหรืออะไรทำนองเนี้ยประมาณนี้แหละโดยคร่าวๆก็เรียกว่าสู้กันนานทีเดียวอันนี้วิธีการสัตยาคราเนี่ยก็เราก็ต้องดูที่ว่าแข็งขืนไม่ยอมตามอำนาจปกครองหรืออำนาจบังคับของกฎหมายคือต้องการแก้กฎหมายไหนก็ฝ่าฝืนไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแต่ว่าต้องทำสิ่งที่ดีงามถูกต้องนะอันนี้สำคัญมากแล้วจะต้องไม่มีความรุนแรงเป็นอันขาดดังนั้นมหาธรรมคันธีนี้ก็เป็นผู้นำที่ว่าจะไม่ยอมใช้ความรุนแรงเลยอังกฤษจะทุบตีจะฆ่าแกงยังไงก็ยอมเมื่อต้องเข้าคุกมายืนเรียงแถวให้จับเข้าคุกเลยนะอันนี้เป็นวิธีที่เรียกว่า civil disobedienceก็คือว่าต้องไม่มี violence จริงๆแล้วต้องทำทิ้งที่ดีงามถูกต้องเป็นแต่เพียงว่าใช้วิธีที่แข็งขืนไม่ยอมปฏิบัติตามไอ้กฎหมายอันนั้นที่ต้องการแก้ไขที่ไม่เป็นธรรมนั่นแหละมันจ้องเฉพาะเจาะจงลงไปเลยให้เห็นชัดแต่ว่าพฤติกรรมการประพฤติอื่นต้องดีนี่ก็มีผู้วิเคราะห์อีกว่าไอ้คำว่าสัตยาคราของท่านคันธีเนี่ยที่จริงมันกว้างกว่าCivil disobedience เพราะว่ามันเข้าสู่วิถีชีวิตด้วย Civil disobedience อาจจะเฉพาะเหตุการณ์หรือพฤติกรรมในกระบวนการนั้นที่จะแข็งขืนแต่ว่าสัตยาคราเนี่ยหมายความว่าในการดำเนินชีวิตของเขาเนี่ยต้องประพฤติตัวอยู่ในศีลธรรมเป็นคนดีด้วยนะแล้วก็มีวางต่อไปถึงจุดหมายว่าต้องเป็นจุดหมายที่เป็นไปเพื่อฮาร์โมนีไม่มุ่งที่ defeat หรือ victory หมายความไม่ต้องการแพ้ชนะกันแต่เอาที่ประสานกลมกลืนเป็นสามัคคีเป็นฮาร์โมนีนะดังนั้นก็สัตยาคราที่แท้นั้นมีความหมายกว้างกว่า civil disobedience จะถือว่ามหาธรรมคันธีเนี่ยเป็นผู้ทำจริงจังเป็นคนแรกแล้วก็ทำได้สำเร็จแล้วต่อมาผู้ที่ทำตามก็คือพวกคนดำนำโดยมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ในอเมริกาในช่วงคศทศวรรษ1950มา1950-1960แล้วต่อมามาร์ตินลูเธอร์คิงก็ถูกยิงตายซะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าปัญหาอย่างคนดำในอเมริกาก็ยังต้องไม่จบนะก็มีทั้งพวกที่ใช้วิธีแบบรุนแรงก็มีแต่ก็มาร์ตินลูเธอร์คิงเนี่ยเป็นบุคคลที่เป็นที่นิยมนับถือมากที่สุดในกระบวนการที่จะแก้ปัญหาเรื่องผิวให้คนผิวดำได้มีสิทธิ์มีเสียงอะไรเนี่ยเอาละครับทีนี้ก็เราดูเรื่องที่เป็นมาแปลว่าหลักการ civil disobedience ก็ต้องแข็งขืนกฎหมายที่ตัวต้องการจะแก้ไขนั้นจำเพาะให้ชัดลงไป2ก็ต้องกระทำโดยตัวเองไม่มีความรุนแรงเลยเป็นอันขาดแล้วตัวเองจะต้องประพฤติดีอยู่ในหลักศีลธรรมแล้วก็ต้องทำตามโดยแสดงความไม่รุนแรงจริงๆอ่ะก็หมายความว่าเมื่อกฎเกณฑ์กฎหมายอะไรเขาให้ติดคุกก็ยอมติดคุกอะไรทำนองนี้นะอันนี้ก็ว่าไปตามนั้นเลยรัฐคันธีท่านทำมาเขาฆ่าก็ฆ่าฉันก็ไม่ทำอะไรคนดีๆก็ตายเยอะเหมือนกันนะมหาธรรมคันธีก็เข้าคุกอยู่เนี่ยนะไปนอนในคุกด้วยเขาจะจับเข้าคุกก็ยืนเข้าแถวให้จับเข้าคุกไปอะไรเอาละครับเอาพื้นทั่วไปก่อนนี้ก็มาดูศัพท์ในเมื่อ civil disobedience เป็นที่มาของคำว่าอารยะขัดขืนแล้วก็มาดูว่าทำไมจึงมาตั้งความหมายนี้ขึ้นมาก็ขัดขืนแล้วก็ disobedience เนี่ยก็แปลว่าไม่เชื่อฟังก็ขัดขืนหรือ resistance ก็เหมือนกันใช่ไหมก็ขัดขืนเหมือนกันต้านทานแข็งขืนนี่ว่าอารยะมายังไงอารยะมันก็มาจากนี่แหละครับซิวิลทำไมอันนี้เป็นเรื่องยาวเหมือนกัน คือไอ้ซิวิลเนี่ยที่จริงมันไม่ได้แปลว่าอารยะหรอกตัวศัพท์มันก็แปลว่าของพลเมืองเพราะว่าซิวิลนี่มันรากศัพท์เดียวกับซิตี้ซิติเซนคำว่าซิวิลนี่ก็แปลว่าเรื่องของซิติเซนใช่ไหมแปลตามศัพท์เลยซิวิลก็คือเรื่องของซิติเซนซิติเซนคืออะไรซิติเซนก็คือพลเมืองพลเมืองคืออะไรคือคนเมืองคนที่อยู่ในเมืองนะทีนี้เรื่องของคนเมืองมันมาเป็นยังไงกับอริยะนะเอาละครับก็คือว่าฝรั่งเนี่ยอารยธรรมกรีกโรมันก็เจริญขึ้นมาก็มีเมืองอยู่พวกที่เจริญก็อยู่เมืองใช่ไหมเป็นซิติเซนนะแล้วก็ถือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ระบบการปกครองอะไรต่ออะไรเนี่ยระบบที่เป็นของคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยก็เป็นผู้เจริญนะเป็นผู้เจริญก็เป็นซิวิไลซ์ก็คือเป็นเรื่องของความเป็นคนเมืองนั่นเองนะก็คือคนเมืองเป็นคนเจริญก็ไปเทียบกับคนอื่นที่ไม่ได้คนอยู่ในเมืองก็เรียกพวกนั้นว่าแซฟเวจเป็นพวกป่าเถื่อนเป็นพวกบาร์เบเรียนเป็นพวกป่าเถื่อนที่นี่แปลกันว่าอนารยะที่จริงก็คือพวกป่าเถื่อนนะเอาละก็เลยกลายเป็นมีศัพท์เทียบพวกที่อยู่เมืองก็กลายเป็นซิติเซนมีซิวิไลเซชันเป็นพวกเป็นซิวิลนะแล้วก็พวกที่ไม่อยู่ในเมืองเป็นพวกป่าเถื่อนเป็นแซฟเวจเป็นบาร์เบเรียนนะต่อมาก็เลยพวกที่อยู่ในเมืองที่เจริญพวกกรีกโรมันเป็นต้นละมาฝรั่งด้วยเนี่ยก็ถือตัวเองเป็นพวกซิวิไลซ์นะเป็นพวกเจริญแล้วก็เห็นพวกอื่นเป็นแซฟเวจเป็นบาร์เบเรียนก็จะมาเผยแพร่วัฒนธรรมของตัวเองก็มาสร้างความก็เจริญก็บอกจะไปซิวิไลซ์พวกมนุษย์ป่าเถื่อนทั้งหลายเนี่ยพวกบาร์เบเรียนอย่างพวกเอเชียพวกอะไรพวกนี้เป็นบาร์เบเรียนพวกฝรั่งก็จะมาซิวิไลซ์เนี่ยมาทำให้เป็นคนเมืองนั่นเองเอาละครับทีนี้เป็นอันว่าศัพท์ไอ้เดิมเนี่ยมันเป็นศัพท์ว่าเมืองแต่ว่าความหมายมันมีนัยยะว่าคนเมืองเป็นคนที่เจริญเอาละก็เลยต่อมาศัพท์เนี้ยเข้ามาเมืองไทย civilization จะแปลว่าไงตอนนั้นผมยังเด็กๆอยู่เท่าที่จำได้นะตอนนั้นยังไม่ได้บัญญัติศัพท์ตอนแรกมีคำว่านาครธรรมคำว่า civilization แปลว่านาครธรรมแปลว่าธรรมของชาวเมืองตรงเป้งเลยนะแปลเป็นระบบชีวิตอะไรของคนที่เป็นชาวเมืองนาครก็คือคนที่อยู่ในนครนะเป็นภาษาบาลีคนที่อยู่ในนครเรียกว่านาครนะก็แปลว่านาครธรรมทีนี้ต่อมาก็มีการบัญญัติศัพท์ไม่ทราบใครจะเป็นท่านวันหรือเปล่าก็ไม่ทราบถ้าท่านวันก็ท่านพระองค์เจ้าวันไวทยากรตอนนั้นท่านเป็นประธานในเรื่องการบัญญัติศัพท์อาจจะเป็นท่านนะผมไม่ยืนยันตอนนี้ต้องไปค้นดูก็บัญญัติคำว่า civilization แปลเป็นไทยให้ใช้คำว่าอารยธรรมอ้าวทำไมใช้อารยะเอาละทำไมบัญญัติ civilization ความเป็นคนเมืองซึ่งเป็นคนที่มีนัยยะความหมายว่าเจริญแล้วมาเป็นนาครธรรมมาเป็นอารยธรรมได้ยังไงเราไปดูสายอินเดียบ้างนะสายอินเดียเนี่ยอารยธรรมอินเดียก็เป็นที่มาภาษาของเราใช่ไหมภาษาบาลีสันสกฤตพวกชนที่มาบุกอินเดียเมื่อสัก 3-4 พันปีก่อนก็เป็นพวกอาริยันถ้าเรียกเป็นภาษาบาลีเรียกว่าอาริยกะพวกอาริยกะนี่หรืออาริยันเนี่ยก็มาจากแถวๆเขาสันนิษฐานนะไม่ได้แน่นอนเลยแถวๆทะเลสาบแคสเปียนแล้วก็อพยพลงมาถึงอิหร่านก็เข้าครอบครองอิหร่านแล้วก็พวกหนึ่งหลังจากครองก็แยกมาจากอิหร่านนั้นก็บุกเร่ร่อนมาจนถึงอินเดียก็บุกเข้าอินเดียคนพวกนี้เรียกว่าพวกอารยันนั้นอิหร่านนี่ฝรั่งจึงแปลว่า the land of the Aryans เอาละครับนี่อิหร่านนี่แหละชนเผ่าอารยันอิหร่านนี่ไม่เหมือนพวกตอนออกกลางอื่นนะเป็นชนเผ่าอารยันไม่ใช่ชนเผ่าอาหรับไม่ใช่เซมิติกอ้าวทีนี้ก็ฝ่ายพวกอยู่ในอิหร่านก็อยู่ไปทีนี้พวกอารยันที่ไม่ได้อยู่ในอิหร่านก็อพยพกันมาก็เป็นพวกเร่ร่อนแล้วก็ต่อ อนนี้มีพระอินทร์เป็นเทวดายิ่งใหญ่เพราะว่าต้องรบเก่งรบก็มาสู้จนกระทั่งบุกเข้าอินเดียได้ก็เข้าตีอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุหาลัปปาโมเหนเจโอเดโรลงไปแล้วพวกนั้นซึ่งมีอารยธรรมอยู่ก่อนแล้วก็เลยพินาศก็จับไอ้พวกชนพวกนี้เลยเป็นทาสนะเป็นทัศยุหรือบางทีเรียกว่าพวกมิลักขะนะในภาษาบาลีในพุทธประวัติเราจะเรียนคำว่ามิลักขะก็กลายเป็นคนป่าคนเถื่อนไปชนท้องถิ่นพวกอารยันก็ขึ้นเป็นใหญ่อารยันก็เป็นเรื่องของเผ่าพันธุ์มนุษย์นี่เองเดิมนะเป็นภาษาบาลีเรียกว่าอริยกะทีนี้เพราะความเป็นอริยกะเนี่ยมาเป็นผู้ปกครองเป็นใหญ่ก็เป็นฝ่ายที่เจริญก็กดเรียกไอ้พวกที่เป็นทาสหรือถูกปกครองพวกที่ไม่มีอำนาจก็ถูกเรียกเป็นพวกไม่เจริญเป็นพวกอนาริยะเอาแล้วนะครับเกิดละศัพท์แล้วเกิดศัพท์คู่ว่าอริยะกับอนาริยะหรืออาริยะกับอนาริยะก็เกิดจากเผ่าชนนี่แหละแต่ในความเป็นเผ่าชนนั้นก็คือถือว่ามีความเจริญความเจริญในระบบวิถีชีวิตเรื่องของการก่อสร้างบ้านเมืองอยู่เมืองอะไรต่ออะไรเนี่ยเข้ามาแบบเดียวกับกรีกโรมันเหมือนกันเพราะนั้นไอ้ความเป็นอาริยะมันก็เลยมาประสานกับความมีเชื้อชาติหนึ่งแล้วก็สองก็คือเรื่องของระบบวิถีชีวิตการอยู่ในวิถีชีวิตแบบเมืองที่เจริญก้าวหน้าเป็นผู้ปกครองมีวัฒนธรรมมีการค้าขายอะไรใหญ่โตนี่ก็เลยความเป็นอารยันก็อยู่ที่นี่นี่เมื่อพวกอารยันมาปกครองพวกคนท้องถิ่นแล้วตอนนี้ก็เกิดเทพเจ้าใหม่เรียกว่าพระพรหมพระอินทร์ก็ชักตกอันดับนะพระอินทร์ตกอันดับก็ยังเป็นใหญ่อยู่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เกิดเรื่องเกิดราวเสียหายไปเป็นชู้กับเมียพระฤาษีบ้างอะไรต่ออะไรถูกสาปวุ่นวายแต่ว่าที่ขึ้นมาเป็นใหญ่ตอนนี้ก็พระพรหมนี่ก็คือเทพเจ้าของพวกปัญญาชนคือตอนที่เร่ร่อนอยู่เนี่ยพระอินทร์เนี่ยเทพเจ้านักรบก็ต้องเป็นใหญ่เพราะตอนนั้นนักรบเป็นใหญ่นี่พอมาเข้าสถานที่แล้วตอนนี้ต้องใช้ปัญญาบ้านเมืองสงบแล้วพวกปัญญาชนก็ขึ้นพอปัญญาชนขึ้นก็ชนวรรณะพราหมณ์ก็ขึ้นเป็นใหญ่พราหมณ์เป็นใหญ่ก็พระพรหมก็เป็นใหญ่เทพเจ้าพระพรหมก็ขึ้นมาเป็นสูงสุดพรหมสูงสุดแล้วก็แบ่งชนมาเป็นวรรณะ4นี่แหละครับอินเดียเกิดวรรณะ4มีกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรก็บอกว่าพราหมณ์ต้องเอาพราหมณ์เป็น1นะในระบบของพราหมณ์พราหมณ์นั้นเกิดจากพระโอษฐ์ของพระพรหมเป็นปัญญาชนเป็นผู้สอนเป็นผู้สื่อสารบอกกล่าวแก่ประชาชนโดยรู้พระประสงค์ของพระพรหมแล้วก็กษัตริย์ก็เป็นผู้ที่ใช้แขนใช้พาหาเป็นนักรบสร้างจากพาหาแขนของพระพรหมแล้วก็แพทย์ไวยสยะก็เกิดจากพระอะไรตะโพกตะโพกพระพรหมหมายความว่าใช้เดินเป็นพ่อค้าวานิชเจ้ากองเกวียนเป็นต้นเป็นข้าราชบดีค้าขายเก่งแล้วก็วรรณะที่4ก็คือพวกเจ้าถิ่นที่ถูกกดลงเป็นทาสเป็นสูตรแล้วก็ถือว่า3วรรณะแรกเป็นอริยะนะก็ไปดูคำจำกัดความเวลาเขาบอกอริยะคืออะไรอริยะอริยกะอริยันคือพราหมณ์กษัตริย์แพทย์ส่วนสูตรวรรณะที่4นั้นไม่ได้เป็นอริยะแต่เป็นอนาริยะเอาละครับท่านจะเห็นที่มาที่ไปทีนี้ไอ้คำว่าอริยะหรืออริยะเลยก็กลายเป็นว่ามันมีความหมายเป็นว่าเป็นคนชั้นสูงเป็นคนเหนือคนเป็นคนเจริญใช่ไหมแปลเป็นภาษาอังกฤษก็แปลอริยะอริยะว่าโนเบิลนะแล้วก็ไทยเราก็ไปแปลเข้ากับเมื่อกี้เป็นซิวิไลซ์ไปนะอริยะเอาละครับทีนี้ความเป็นคนเจริญก็เลยเป็นเรื่องของคำว่าอริยะหรืออริยะไปอันนี้ความเป็นอริยะก็ดีซิวิไลเซชันก็ดีเนี่ยก็มาจะมีความหมายเป็นเชิงรูปธรรมไปแล้วใช่ไหมนี่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเนี่ยพระองค์ก็มาแก้ปัญหานี้พระองค์ไม่ทรงเห็นชอบพระองค์ซึ่งว่าการถือเทพเจ้าสูงสุดเป็นผู้ดลบันดาลไม่ถูกต้องมนุษย์จะต้องเพียรพยายามทำความสำเร็จด้วยการทำเหตุปัจจัยด้วยตนเองนะแล้วก็ศาสนาพราหมณ์บอกพระพรหมประทานพระเวทมาพระเวทกำหนดยังไงต้องเป็นไปตามนั้นพุทธเจ้าบอกไม่ต้องนับถือพระเวท มนุษย์เราศึกษาได้ทุกคนมีปัญญาให้ฉลาดได้พัฒนาไตรวิชาวิชาสามดีกว่าเนี่ยเพราะว่าพวกพราหมณ์เท่านั้นที่จะรู้ไตรเพศพระพรหมสื่อกับพราหมณ์ให้ไตรเพศมาทางพราหมณ์คนอื่นก็แย่ดิพวกกษัตริย์แพทย์ก็พอเรียนได้ยังเป็นอาริยะแต่สูตรนี่เรียนไม่ได้เลยถ้าไปฟังสาธยายพระเวทผมเคยเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยแค่ไปฟังสาธยายพระเวทตอนหลังเขามีกฎกติกาว่าให้เอาตะกั่วหลอมยอดหูมันถ้ามันสาธยายพระเวทให้ตัดลิ้นมันเสียนั้นก็ผูกขาดการศึกษาหมดพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่ต้องไปพึ่งพาพระเวททุกคนเนี่ยไม่ว่าเกิดในวันไหนก็มีปัญญารู้วิชาสามพระเวทสามก็เกิดในความหมายใหม่คือความรู้ที่เกิดขึ้นในการพัฒนามนุษย์แต่ละคนทุกคนเข้าถึงความรู้หรือไตรเพศหรือไตรวิชานี้ได้หมดเพราะนั้นพระองค์ก็เลยยกเลิกไม่เอาเรื่องวันณะสี่นะหนึ่งไม่เอาพรหมเป็นใหญ่เป็นผู้สร้างสรรค์บันดาลสองไม่เอาพระเวทว่าเป็นตัวกำกับสังคมชีวิตอะไรต่ออะไรของมนุษย์ทั้งหมดแล้วก็กำกับกำหนดผูกขาดการศึกษาแล้วก็สามวันณะสี่เรื่องที่จะแบ่งชั้นคนเป็นอริยะสามชั้นไม่เป็นอริยะหนึ่งชั้นอะไรพวกล่างถูกกดขี่แย่พระเจ้าก็บอกว่าเธอจะเป็นคนวันณะไหนไม่เกี่ยวนอกวันณะยังได้เป็นจันทานเข้ามาบวชได้เลยว่างั้นนะฮะก็ล้มเลิกระบบวันณะเสียไม่เอาวันณะสี่และอีกอย่างหนึ่งก็พราหมณ์ก็ต้องบูชายัญก็ถือว่าสิ่งทั้งหลายจะสำเร็จได้จะป้องกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนภัยพิบัติได้ต้องการโชคลาภยศก็ต้องไปอาศัยบูชายัญให้เทพเจ้าบันดาลพุทธเจ้าบอกว่าให้เพียรพยายามทำด้วยกำลังตนเองด้วยการที่ศึกษาให้รู้เหตุปัจจัยให้มีปัญญารู้เหตุปัจจัยแล้วทำเหตุปัจจัยเข้ามันให้เกิดผลที่ต้องการดังนั้นก็เลยล้มเลิกไอ้ระบบบูชายัญบอกไม่ต้องบูชายัญนะเลิกหมดเลยหลักการสำคัญ4ของพราหมณ์เนี่ยว่า1พรหม2พระเวท3วรรณะ4แล้วก็4การบูชายัญนี่พระพุทธเจ้ายกเลิกอันนี้พระองค์ก็ให้ความจำกัดความใหม่เพราะว่าคำว่าอริยะเดี๋ยวนี้มีความหมายในแง่เป็นคนเจริญนัยยะว่าเจริญพุทธเจ้าก็เอาใหม่เลยทีนี้ตอนนี้เราจะมีคำว่าอริยะที่พุทธเจ้ามาใช้เป็นอริยะบุคคลคือไงเรียนแล้วไม่ขึ้นต่อเชื้อชาติไม่ขึ้นต่อรูปธรรมใช่ไหมก็คือพัฒนาตัวเองดีเป็นอริยบุคคลชั้นที่1เป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ทุกคนเป็นได้ทั้งนั้นพัฒนาเข้าไปแต่เอาง่ายๆอย่างในคาถาธรรมบทบอกว่าไงนะเตนะอริโยโหติและไปลงท้ายว่าอหิงสาสัพพปานานังอริโยติปวุจจติอันเนี้ยกลุ่มเนี้ยที่เอามาใช้กลุ่มเนี้ยนะคือพระพุทธเจ้าทรงให้ความหมายประทานความหมายใหม่กับคำว่าอริยะความเป็นอริยะหรืออริยะนั้นอยู่ที่อะไรอยู่ที่ชีวิตจิตใจคุณภาพในตัวคนที่พัฒนาให้ดีอย่างน้อยก็อหิงสาสัพพปานานังอริโยติปวุจจติบุคคลใดจะเรียกว่าเป็นอริยะอหิงสาสัพพปานานังนี่อหิงสามาแล้วพระอหิงสาไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนี่ครับความหมายมาและมาเป็นความหมายเชิงนามธรรมที่เป็นการพัฒนามนุษย์อันนี้ขั้นหนึ่งนะฮะก็แปลว่าความหมายอริยะมาแล้วแล้วอีกแห่งหนึ่งพุทธเจ้าก็ตรัสลึกลงไปอีกภิกษุชื่อว่าเป็นอริยะได้อย่างไรบอกว่าอารกาปาปกาอากุศลธรรมาเป็นผู้ห่างไกลจากบาปอากุศลธรรมทั้งหลายชื่อว่าเป็นอริยะชื่อว่าเป็นอริยะก็เพราะว่าห่างไกลจากบาปอกุศลธรรมสิ่งที่ไม่ดีเป็นบาปเป็นอกุศลทั้งหลายสิ่งที่ชั่วร้ายเลวทรามโดยเฉพาะก็ง่ายๆโลภะโทสะโมหะหรือตัณหามานะทิฏฐิเอาละครับนี่คืออริยะที่ความหมายแบบพราหมณ์ฮินดูในสังคมเก่าของอินเดียซี่คล้ายกับคำว่า civilized ของตะวันตกที่มีพัฒนาการคล้ายๆกันความหมายก็เป็นแบบคล้ายกันบ้างนะก็คือความเจริญหรือความเป็น civilized หรือเป็นคนอริยะเนี่ยขึ้นต่อรูปแบบทางรูปธรรมที่เป็นเครื่องหมายของความก้าวหน้าในทางเรื่องของระบบการดำเนินชีวิตและระบบสังคมเช่นเศรษฐกิจการเมืองเป็นต้นนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเจ้าพวกอารยะ เรียกตัวอริยะเนี่ยแหมมันห้ามหันฆ่ากันวินาศหมดมันฆ่ากันเหลือเกินเบียดเบียนเหลือเกินไม่เอาหรอกนะเพราะนั้นพระองค์ก็ให้ความหมายใหม่ว่าอริยะอยู่ที่อหิงสาสัพพปานานังเพราะอหิงสาไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายอริยะขั้นที่หนึ่งแล้วก็ขั้นลึกขึ้นไปก็จิตใจก็ห่างไกลจากบาปอกุศลธรรมก็ได้ความแล้วนะทีนี้เราก็มาดูว่าที่ท่านมาตั้งศัพท์ว่า civil disobedience เนี่ยแล้วตั้งศัพท์เป็นอารยะขัดขืนขัดขืนก็ disobedience นะหรือ resistance แล้วก็ civil ก็แปล civilization ว่าอารยะแล้วเพราะนั้นก็แปล civil ตัวนี้เป็นอารยะได้ก็คงคิดทำนองนั้นก็เลยแปล civil disobedience นี่แปลว่าอารยะขัดขืนนี้ถ้าเรามาพูดกันเพื่อให้คนได้พัฒนาอารยะขัดขืนแบบนี้ก็ได้แค่แบบฝรั่งใช่ไหมก็ยังมีกฎมีกติกาถ้าเป็นอารยะขัดขืนจริงเนี่ยมันต้องให้ชนะใจตนเองขัดขืนต่อตัณหามานะทิฏฐิในใจตนเองได้นี่แหละอารยะขัดขืนที่แท้จริงนะฮะจะแน่กับฝรั่ง civil disobedience ยังไปไม่ถึงอารยะขัดขืนแต่ต้องเป็นอารยะขัดขืนในความหมายที่แท้ของพุทธศาสนาที่เป็นอริยะห่างไกลจากบาปอกุศลธรรมทั้งหลายก็คือไม่ยอมตกอยู่ในอำนาจของตัณหามานะทิฏฐิสำรวจตัวเองเลยอย่าให้ตัณหามานะทิฏฐิมาครอบงำจิตใจของเราแม้แต่ทิฏฐิเนี่ยทิฏฐิเนี่ยตัวสำคัญนะผมเล่าแล้วเนี่ยทิฏฐิเนี่ยเป็นตัวสำคัญอย่างยิ่งเลยในระดับที่ว่ากันยิ่งโลกมนุษย์เจริญพัฒนาในทิฏฐิเนี่ยตัวร้ายที่สุดเลยถ้าเอาชนะทิฏฐิไม่ได้ประชาธิปไตยก็ไปไม่รอดหรอกเรื่องทิฏฐิเราจะมีจะพูดกันอีกนะวันนี้คิดว่าเวลามันมากแล้วนะเอาแล้วนะครับพอเห็นนะไอ้ civil disobedience หรืออารยะขัดขืนมันเป็นยังไงก็ได้แค่อารยะขัดขืนขั้นที่หนึ่งตรงกับ civil disobedience หรือจะเป็น non-violent resistance หรือ passive resistance ก็แล้วแต่นะถ้าก็ใช้ passive มันน่าจะใช้คำว่านิรกิริยาขัดขืนนะเพราะว่ามันตรงข้ามไอ้ passive มันตรงข้ามกับ active active ก็พวกที่มีถ้าเป็นตรงข้ามแท้ก็เป็นมี reaction เป็น reactive สิใช่ไหมก็เป็นมี reaction เป็นปฏิกิริยาตรงข้ามกับปฏิกิริยาก็เป็น passive ไม่มีปฏิกิริยาใครทำอะไรมาก็รับนะยอมอย่างนี้ก็ต้องเป็นนิรกิริยาใช่ไหมตรงข้ามกับปฏิกิริยาก็เป็นนิรกิริยาขัดขืนถ้าตอนนี้จะเป็นได้ก็อาจจะเป็นขั้นนี้ถ้าจะเป็นอารยะขัดขืนให้ถึงแท้จริงก็ต้องไม่ยอมแก่ตัณหามานะทิฏฐิในใจของตนเองแล้วไปสำรวจตัวเองถ้าพัฒนานี้ขึ้นมาได้จะเข้าพุทธศาสนาได้จริงนะเอาละครับนะครับโมทนาไหนฮะ
ที่ว่าทางไม่สองประเด็นครั้งที่พบแล้วนะ
เออยังไม่ได้พูดเลยอ้าวก็ท่านมาถามเรื่องอื่นสองอันนั้นก็ค้างไว้ก่อน
ค้างไว้ก่อน
นะฮะค้างไว้ก่อนกลายเป็นว่าถ้าพูดเรื่องนี้อีก5ครั้งก็ไม่จบนะแต่ก็ดีนะสถานการณ์อะไรมันเกิดขึ้นมาเราก็ต้องมาคิดพิจารณาให้ใช้ปัญญารู้เท่าทันพิจารณาเรื่องนั้นได้ปัญญา1แล้วก็พัฒนาปัญญายิ่งขึ้นไปแล้วก็ช่วยสังคมสถานการณ์บ้านเมืองเวลานี้เราช่วยการเมืองได้เลยแบบนี้จะเป็นการช่วยที่ดีกว่าที่จะไปคลุกอยู่ในนั้นหรือท่านว่าไงเนี่ยอยากจะให้ประชาชนได้ปัญญาแล้วก็เป็นผู้มีความสามารถในการตัดสินใจได้ดีขึ้นประชาชนในสังคมประชาธิปไตยจะต้องมีความสามารถในการตัดสินใจนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะเพราะการปกครองอยู่ที่ไหนการปกครองอยู่ที่อำนาจตัดสินใจอำนาจตัดสินใจอยู่ที่ผู้ใดผู้นั้นคือผู้ตัดสินชะตากรรมของการปกครองของบ้านเมืองของสังคมแล้วเขาต้องการให้ประชาชนเป็นผู้ปกครองก็คือให้ประชาชนเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจตัวเองก็ต้องมีความสามารถในการตัดสินใจเพื่อใช้อำนาจตัดสินใจนั้นให้ถูกต้องอย่างน้อยเป็นธรรมาธิปไตยตัดสินใจโดยยึดหลักเอาทำความถูกต้องความจริงความดีงามเป็นใหญ่ประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นใหญ่นะนี่แหละครับก็ต้องพัฒนาประชาชนนี่ตอนนี้ประชาชนเนี่ย ระบบประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งแบบตัวแทนก็คือไปมอบอำนาจตัดสินใจให้ผู้แทนราษฎรนะตัวเองมีอำนาจตัดสินใจแต่ว่าไปมอบอำนาจตัดสินใจให้เขาแล้วตัวเองก็เลยไม่พัฒนาตัวเองต้องถือว่าตัวเองเนี่ยยังมีอำนาจตัดสินใจต้องใช้และพัฒนาตัวเองเสมอเพราะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ได้ความมันไปมัวมอบอำนาจตัดสินใจให้เขาแล้วก็ยกปล่อยปละละเลยการพัฒนาตัวเองผลที่สุดประชาธิปไตยมันก็อยู่ไม่ได้เพราะประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประชาชนมีส่วนร่วมกันปกครองโดยมีอำนาจตัดสินใจด้วยมีความสามารถโดยเฉพาะมีสติปัญญาเมื่อตัวไม่มีสติปัญญาปล่อยปละละเลยไม่พัฒนาปัญญาตัวเองต่อไปอำนาจตัดสินใจตัวเองมอบเขาไปแล้วไอ้ปัญญาตัวเองก็ไม่พัฒนาต่อไปเขาก็อำนาจตัดสินใจแล้วก็เอาไอ้เรื่องของการบงการเผด็จการมาใช้โดยตัวเองไม่รู้ตัวช่วยไม่ได้นะนั้นจะไปโทษใครมากก็โทษประชาชนนี่แหละคือเรามักจะไปโทษพวกนั้นพวกนี้คือโทษได้แต่ว่าอย่ามัวไปติดแค่นั้นในที่สุดต้องโทษประชาชนเพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบประชาชนรับผิดชอบต้องสำนึกในความรับผิดชอบตนเองแล้วถ้าไม่พัฒนาตนเองก็คือตกอยู่ในความประมาทเมื่อตนเองอยู่ในความประมาทตัวเองก็อยู่ในทางแห่งความตายใช่ไหมแล้วจะไปว่าใครเนี่ยนั้นตอนเนี้ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นบททดสอบประชาธิปไตยเป็นแบบฝึกหัดของการที่จะพัฒนาประชาธิปไตยแล้วก็เป็นบทเรียนของความเป็นประชาธิปไตยเป็นบทเรียนประชาธิปไตยเมืองไทยด้วยนะอันเนี้ยให้เห็นว่าเมืองไทยก็ไปมากระวนเวียนอยู่แค่นี้เองใช่ไหมเพราะไม่พัฒนามนุษย์ให้ดีประชาชนที่ส่วนหนึ่งมาเป็นนักการเมืองและประชาชนส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่ส่วนทั้งหมดก็ไปเลือกนักการเมืองก็คือนักการเมืองก็มาจากประชาชนแล้วประชาชนก็เป็นผู้มาเลือกการเมืองตกลงประชาชนเนี่ยยังไม่มีคุณภาพก็เลยมาเป็นนักการเมืองที่ไม่มีคุณภาพแล้วมาเป็นผู้เลือกตั้งที่ไม่มีคุณภาพถูกไหมนั้นก็เลยได้บทเรียนก็เกิดวิกฤตการณ์นี้ขึ้นวิกฤตการเมืองนี้เกิดขึ้นเป็นบทเรียนให้รู้ว่าเพราะตัวเองปล่อยปละละเลยตกอยู่ในความไม่ประมาทไม่พัฒนาตัวเองมันถึงได้เป็นอย่างนี้และถ้ายังขืนไม่ได้เรียนบทเรียนนี้อีกไม่แก้ไขพัฒนาตัวเองตัวเองจะต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏนี้ต่อไปเข้าใจไหมก็คือมันก็จะว่ายวนอยู่ในไอ้ความเกิดวิกฤตและอะไรแบบนี้ต่อไปอีกไม่ว่านักการเมืองฝ่ายไหนจะมาเสนอระบบไหนขึ้นมาแต่ประชาชนไม่พัฒนาในที่สุดไปไม่รอดเชื่อไหมนั้นอย่าไปหวังแค่มาวางระบบอะไรต่ออะไรกันเลยต้องให้ชัดว่าเราจะพัฒนาประชาชนอย่างไรจัดระบบสังคมอย่างไรที่เอื้อต่อการพัฒนามนุษย์เราจะมาพูดกันอีกเรื่องทิฏฐิทิฏฐิเนี่ยเยอะเลยยาวเอาละครับวันนี้พูดแค่นี้ก่อนว่าจะยืดยาวไม่ผมไม่ไปว่าเขาแต่ว่าประชาชนไม่ค่อยมีใครว่าประชาชนเรื่องอะไรจะไปจะชวนประชาชนไปด่าอีกฝ่ายใช่ไหมนี่อย่างเงี้ยไม่มีทางไปสังคมแบบนี้ต้องเตือนเลยประชาชนเนี่ยตัวต้องการรับผิดชอบให้สำนึกถึงความรับผิดชอบตัวเองตื่นขึ้นมาแล้วตอนนี้ไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องแตกแยกกันตั้งแต่ในบ้านพิสูจน์ประชาธิปไตยตั้งแต่ในบ้านถ้าพ่อแม่ทะเลาะกันแสดงว่าความเป็นประชาธิปไตยของเมืองไทยไปไม่รอดในบ้านยังไปไม่รอดเลยนะต้องฟังกันได้เอาละครับมนต์